Kapitola 57. Petr z Dubé se kroutil, jak jen mohl, když na něj Burian udeřil, že by měl provdat svou dceru Adélu a že má pro ní dobrého ženicha. Nakonec se dohodli, že jí tedy sňatek povolí a jako věnu jí slíbil upsat na svém majetku 500 kop grošů. Burian z Gučtejna samozřejmě tušil, že je to jen planý slib, protože kvůli jeho dluhům se bude věno těžko na věřitelích vymáhat. A také to poctivě Barborce řekl. Kdo z urozených rytířů nemá dneska dluhy, opáčila pragmaticky. Pokud se mému Čejchanovi ta holka líbí, nějak to už s tím věnem přežijeme. Zeptám se Markéty, ta vždycky dokáže něco vymyslet. Čejchan není chudý, když bude nejhůře, bez věna si taky nějak poradí a rozhodně svou ženu uživí. Když tohle říkala, měla na mysli jinou věc. Její syn žil dosud s klatovskou sklepnicí. Měl s ní dítě a druhé bylo na cestě. Sama věděla, jak těžké to měla, aby se jako měšťanská dcera stala urozenou a byla přijata do rytířského stavu. Nechtěla připustit, aby její vnoučata prožila něco podobného. Proto Čejchanovi schvalovala urozenou nevěstu a sama ho neustále popichovala, jak nádherná Adéla je a jak skvělá z ní bude manželka. Čejchan souhlasil se sňatkem za podmínky, že nedostane věno hned, a kdo ví, zda ho dostane vůbec, protože se zamiloval. Elišce vysvětlil situaci a slíbil jí, že zůstane na Čachrově, ale odstěhuje se z paláce do obydlí jeho purkrabího. A o jejich děti se samozřejmě postará. Obrečela to, ale co mohla dělat? Hned pak se Čejchan vydal do Prahy, aby požádal svou vyvolenou o ruku. Adéla z Dubé to přijala s mimořádným uspokojením. Vdát se chtěla, ale byla opatrná. Čejchan z Čachrova se jí líbil, ale to neznamenalo, že mu hned skočí do náruče. Hezkých rytířů bylo hodně a šlo přece o její život. Hátu považovala za nejlepší přítelkyni a na bratra se vyptávala od té doby, kdy postřehla jeho zájem. Jenže všechno, co se dozvěděla, bylo tak růžové, že jí to bylo až podezřelé. Než ti odpovím, chtěla bych navštívit Čachrov, řekla, když skončil. Popsal jsem ti ho, zabručel mrzutě. Takovýhle začátek případného manželství se mu rozhodně nelíbil. V něčem mu najednou připomínala Elišku, tu první, Horažďovickou. Současně ho trochu bodlo u srdce při vzpomínce na tu druhou. Té říkal Klatovská, aby se v tom jiní vyznali. Nebuď naštvaný, omlouvala se Adéla pokorně. Ale ty se na svůj domov díváš úplně jinýma očima, než ho budu vidět já. Abys mi nerozuměl špatně, chci si tě vzít za manžela. Ale právě proto, že chci, abych měla šťastnou rodinu, chci si všechno nejprve prohlédnout. To je přece rozumný požadavek, nemyslíš? Co když se ti něco nebude líbit a dojdeš k závěru, že bys se mnou šťastná nebyla? Pak by přece nemělo cenu se brát. To snad dá rozum, opáčila a těžce si povzdechla. Já vím, že nemám moc na vybranou. Jsem chudá nevěsta, ale přesto se nechci vdát jen za dobré slovo. Chci být šťastná, to přece není hřích. A doufám, že s tebou budu. Čejchan souhlasil, ostatně nic jiného mu nezbývalo. Sám požádal Johanku z Rožmitálu, zda by svou dvorní dámu na pár dní uvolnila a vysvětlil jí důvod. Souhlasila ale pod podmínkou, že s Adélou pojede i jeho sestra Háta a ta jí bude ručit, že návštěva bude počestná a nedojde ke hříchu smilstva, alespoň ne do té doby, dokud se oficiálně nezasnoubí. Co si o Adéle myslíš? Vyptával se Čechan sestry, když jí o její podmínce pověděl. Proč dělá drahoty? Je ještě mladá, ale určitě to nedělá ze zlé vůle. Pokud bude spokojená, udělá ti pomyšlení. Už 2 roky sdílíme společně jednu jizbu a to se před spaním semele všechno možné. Má o světě trochu naivní představy. Co když to jen hraje? Může mít někoho jiného? Nemá. To bych věděla. Jsem si jistá, že je stále ještě pana. To dneska není mezi urozenými dívkami obvyklé, váž si toho. Uvidíme, co poví na Čachrov. Třeba dělá drahoty jen proto, aby ti byla vzácnější. To víš, my ženy býváme někdy trochu rozmarné a chceme být přemlouvány, sváděny a dobývány. Vezmi si to z jejího pohledu. Co je to za dvoření, když ses nejprve domluvil s jejím otcem a pak jí oznámil, že si ji laskavě vezmeš? Zatraceně, s tebou teda je zábava, zabručel mrzutě, i když v duchu uznal, že tak trochu pravdy má. Tím spíše se k Adéle z Dubé choval dvorně a během cesty jí neustále dokazoval, že se do ní opravdu zamiloval a je ochotný být jejím rytířem. Zjevně jí to bavilo a jeho lichotky dokázala oplácet. Dělala to duchaplně a znělo to pravdivě a něžně. To v Čejchanovi budilo velké naděje a pokud si předtím nebyl svými city jistý, teď se opravdu zamiloval. Adéla z Dubé jezdila na koni výtečně, jako všechny urozené dívky, takže se nemuseli nikde zdržovat. Podél cest kvetly stromy, nebe bylo modré a jako vymetené. Nejeli sami, doprovázeli je 2 ozbrojenci z čachrovské posádky. Čejchan nikdy neopouštěl tvrz sám, věděl, že má nepřátele. A i když v zemi vládl klid a přepadení na cestách byla zcela výjimečná, nikdy neriskoval. Pro jistotu volil cestu oklikou přes kališnická panství, neboť i on přijal kalich. Na Čachrov dorazili už za 3 dny, což byl slušný výkon s ohledem na to, že Čejchan cestoval ve společnosti 2 žen, ale sama Háta ho poháněla, aby se nikde zbytečně nezdržovali. Když stoupali po svahu od březí a zastavili se na pláni před tvrzí, Adéla z Dubé uznale Čachrov pochválila. To je spíše hrad než zemanský dvorec. Takže jsem jako manžel prošel, zasmál se Čejchan trochu strojeně. Nepospíchej, prosím, opáčila vážně. Bylo zřejmé, že nežertuje. Naopak, Čejchan měl pocit, že v její tváři vidí náznak obav, jimž nerozuměl. V paláci bylo místa dost a proto Hátě přidělil komnatu vedle své a Adéle 3. ve stejném patře v nároží, odkud byl nádherný výhled na vesnici a kopce za ní. Předtím patřila oběma Eliškám. Pak jí ukázal zbytek paláce, včetně velkého hodovního sálu. Háta tě ještě provede hospodářstvím, nabídl dobromyslně. Já na to moc nejsem, to je práce pro ženu. Jeho sestra tedy odvedla Adélu na nádvoří, prošla s ní stáje, stodolu i sýpky. Ona se v hospodářství vyznala a bavilo jí o něj pečovat. Ve Fraucimoru Johanky z Rožmitálu jí to někdy chybělo. Na Gutštejně měli naštěstí dobrého správce a jeho žena rozuměla i domácnosti. Adéla z Dubé byla však stále zachmuřenější a zachmuřenější. Narodila se v Lipé. Záhy poté se s otcem přestěhovala do paláce na starém městě pražském, kde vyrostla. Naučili ji zpívat, tančit, výtečně malovala, uměla číst, vyšívat i vařit. Ale v životě nedojela krávu a netušila, co se má udělat s obilím, když se sklidí. Čachrov byl výstavný, měl pevné hradby. celkem dobře zařízený palác, ale kolem byly jen lesy, pastviny, dobytek a tupě se tvářící podraní. Co by tu celé dny dělala? Její představa o manželství se vždycky pojila se životem ve městě, ale teprve tady si to uvědomila. Nemá tvůj bratr v nějakém městě dům? Zkusila to, jako když se topící chytá stébla. Ne, proč taky? Když potřebuje navštívit Prahu, Plzeň nebo Písek, máme všude příbuzné a přespí u nich. A jinde jsou slušné zájezdní šenky. On ale moc do měst nejezdí. Nezastává žádný úřad ani tady v kraji. Stará se o hospodářství a jak vidíš, jde mu to výtečně a je zámožný. Nemá ani dluhy. Chválila bratra Háta. Při večeři se Čejchan i Háta snažili Adélu bavit, ale oba postřehli, že je zamlklá a posmutnilá. Stalo se něco? Zeptal se starostlivě Čejchan sestry, když je opustila. Ničeho jsem si nevšimla. Řekla bych, že je unavená. Když se mi vodila po hospodářství, ploužila se, co noha nohu mine. Potřebuje se jen vyspat. Uklidňovala ho Háta. Adéla z Dubé proplakala polovinu noci a ráno se jim omluvila, že vážili cestu kvůli ní zbytečně, protože si Čejchana nemůže vzít. Pokud by to bylo možné, chce se co nejdříve vrátit do Prahy. Líbíš se mi, asi na mě strašně milý, ale platí to, co jsem řekla tam v Praze, když si mne požádal o ruku, vykládala plačtivě. Tady bych byla nešťastná. Všechno je tu cizí a není tu nic, co by mne těšilo. Já bych nedokázala žít jinde než ve městě. Tak si vezmi nějakého měšťana. Ocekl na kvašeně a přestal si ji všímat. Do Prahy ji ani nedoprovodil. Poslal s ní jen dva své služebníky. Háta zůstala rovněž, protože chtěla tu věc s bratrem probrat. A také ho nějak rozptýlit. Bylo jí ho opravdu líto. Neboj se, těšila ho, když spolu pili třetí čbánek vína. Najdu ti jinou a lepší. Ne, protože já už přece ženu mám, oznámil. Právě se definitivně rozhodl. Byl jsem pitomec a ty rozmazlené princezny z Prahy nechci už ani vidět. Není nad pořádnou holku od nás, ze Šumavy. Myslíš Elišku, tu Tlatovskou? Jistě, a vezmu si ji za manželku. To se matce nebude líbit. Nemusí. Eliška mi už jednoho syna dala a druhé dítě se nám brzy narodí. Tomu prvorozenému jsem nechtěl dát své jméno, když je jen bastard, tak se jmenuje Jakub. Ale pokud to druhé dítě bude syn, přísahám, pojmenuju ho po sobě Čejchan. Máš vlastně pravdu, souhlasila Háta a nemotorně přikývla. Byla stejně jako její bratr už notně opilá. Svatbu slavil Čejchan za měsíc a Barborka se nakonec s jeho nevěstou smířila. Nakonec oželela i to, že si syn bere nevěstu bez věna, ale jaký Čejchan neustále opakoval, s Adélou by nejspíše taky nevyženil nic. Leda dluhy. Druhé dítě byl opravdu syn a tak rod Prokopů dostal dalšího Čejchana. Klatovská Eliška se Čejchanovi odvděčila tím, že mu byla poslušnou manželkou. Byla však i dobrá hospodyně a tím se zase odvděčila Barborce. Olbrámek ubytoval Žofii v jizbě, která sousedila s jeho. Choval se k ní rytířsky, ale jinak ji na každém kroku hlídal strážný. Stál před dveřmi do její komnaty a pokud chtěla výjít ven, nehnul se od ní. Dohlížel na ní, i když se venku myla u kamenného koryta. Zpočátku jí to vadilo, už odvykla. Připadala si jako v době mládí. V otcově vojenském ležení jí také jeho ozbrojenci očumovali a když si otci stěžovala, říkával, že jí neubude. Ale záhy jí to začalo bavit A naopak se strážným zlomyslně ukazovala, protože věděla, že se jí nesmí dotknout. Někdy se jich dokonce provokativně vyptávala, proč mají tak vyboulené nohavice, zvláště pokud byli mladí a hezcí. Jinak se však zoufale nudila a po nějaké době si dokonce nerada připustila, že by jí nevadilo, pokud by Olbrámek porušil svůj slib, že se jí ani jednou nedotkne. Jediné rozptýlení měla večer, když směla sedávat u tabule spolu s Olbrámkem a významnými muži z hradní posádky. Původně jí určil místo až na konci stolu, ale vytrucovala si, že bude sedět v křesle vedle něj. Ku podivu jí bez protestu vyhověl, dokonce měla pocit, že ho to potěšilo. Když mu však začala v něčem odporovat, vždycky se ohradil, že byl moc laskavý a pokud toho nenechá, vrátí ji zase na druhý konec stolu, aby měl od ní klid. Ale cítila, že to říká v dobrém a tím spíše hledala příležitost, aby mu mohla něco vyčítat. Protože seděla vedle něj, měla možnost hovořit tiše, aby ji slyšel jen on. Zdálo se jí, že je to tak trochu zbližuje. Proč mě pořád někdo hlídá? Zlobila se často. A co ta Lafus? Poslal jsi za ním už někoho? Kdy mne vrátíš? Nevím. Ty jsi proto nic neudělal. Zlobívala se, protože na Šariši to už nemohla vydržet. Na její výpady Olbrámek jen krčil rameny a mlčel. Trvalo skoro 3 týdny, než jí odpověděl. Nemám pro tebe dobré zprávy, řekl se starostlivým výrazem, když na to zase přivedla řeč. Talafus mého posla s nabídkou na výměnu uvěznil, nechal ho zbičovat a chtěl vědět, jak to tady na Šariši chodí. Pak ho propustil a vzkazuje, že mi vyrve vnitřnosti hned, jak se setkáme. O tobě ani slovo. Proč jsi mi to neřekl dříve? Ten posel se vrátil dneska ráno. Zdá se, že manžel o tebe nemá zájem. Žofie se na něj pobouřeně zadívala. Ne proto, že by Talafu se milovala, tohle manželství nebylo nikdy šťastné, ale nevěřila Olbrámkovi. Napadlo jí, že má být figurkou v nějaké jeho hře a to nesnášela. Nebo se jí chce nějak rafinovaně pomstít. Pokud byla k sobě upřímná, bylo mezi nimi pár věcí, které dělat nemusela. Především neměla lhát o tom dítěti. Ovšem ani Olbrámek neměl čisté svědomí. Byl hrubián a několikrát ji znásilnil. Když na to vzpomínala, musela si však v skrytu duše přiznat, že se jí to občas líbilo. Jenže jedna věc je mrzká slabost těla a druhá její čest. Byla majitelkou velkého panství a Olbrámek jen chudý rytíř, který sloužil jejímu otci a později jejímu manželovi. Kdyby se jí dvořil, bylo by to v pořádku. Jenže on si ji bral pánovitě, jako by mu patřila. To nesnášela. Neboj se, zkusím s ním vyjednávat ještě jinak, řekl Olbrámek konejšivě. Ty se mě chceš zbavit? Vyhrkla proti své vůli. Nechápala, proč to řekla. Chtěla přece pryč. Ano, chci. Mám rád Jadvigu. To je ta ženská, za kterou tě chci vyměnit. Talafus na tom viděla. Nabízím mu přece krásnou, vznešenou a urozenou ženu za obyčejnou podanou. Večeře skončila, můžeš jít. Pohodila uraženě hlavou a vrátila se do své komnaty. Nemohla však usnout. A stále přemýšlela o tom, co jí řekl. Jak je možné, že by Olbrámek dával přednost nějaké podané před ní? Nakonec si řekla, že ji tím chce jen ponižovat, mstí se jí. Tohle zjištění ji uklidnilo a nakonec přece jen usnula. Nespala však dobře. Několikrát se probudila, protože jí pronásledovali sny, v nichž se odávala různým mužům. Olbrámek stál vždycky stranou a pobaveně to sledoval, ale ani jednou se k ní nepřiblížil. Ráno měla mrzutou náladu, navíc začal její měsíční cyklus. Bolela jí hlava, a odmítla vstát. Čas na Šariši plynul pomalu. Olbrámek pravidelně opouštěl hrad s ozbrojeným houfcem, někdy byl pryč i několik dní a pokaždé se vracel s kořistí. Z okna paláce vždy sledovala jeho návrat. Do brány výjížděl první, s hrdě vztyčenou hlavou a vyzařovalo z něj sebevědomí a síla. Takhle jezdíval na koni její slavný otec Jan Čapek ze Sán. O tom, jak probíhá jednání s Talafusem, odmítl se Žofií mluvit. Vlastně s ní nechtěl mluvit skoro o ničem. Během večeře s ní vyměnil několik zdvořilých slov a na její otázky odpovídal neochotně, někdy vůbec ne. Měla pocit, že se něco změnilo. Choval se rozhodně hůře než na začátku jejího zajetí. Dovolíš, abych napsala manželovi list? Sama ho požádám, aby mne vyměnil, za cokoliv budeš chtít. Připomenu mu, že Hukvaldy jsou moje. Tomu on bude rozumět, navrhla jednou. Dlouho o tom přemýšlela a věřila, že to je nejjistější způsob, jak Šariš opustit. Někdy měla pocit, že se tu zblázní. Nebyla zvyklá trávit dlouhé týdny sama a bez mužské náruče. Talafus ji v tomto ohledu zanedbával, takže si v blízkosti Hukvald našla dva rytíře, za nimiž podle chutě zajížděla. Jeden z nich byl otcem onoho dítěte, pro které ji Olbrámek nenáviděl. Když jí Talafus milence vyčetl, chladně mu připomněla Márii Bodorovskou a pancharty, které jí udělal. S manželem se vlastně hádala pořád a najednou jí napadlo, co když se jí chce zbavit a nechá jí s klidným svědomím v Olbránkových rukách. Pokud by zemřela, Hukvaldy budou jeho. Napiš ten list, souhlasil Olbrámek a jako na potvrzení jejich obav dodal, ale nějak se mi jeho odmítání tvé výměny nezdá. Talafus nemá čisté svědomí. Dopis odvezl posel hned následujícího dne, ale ani pak se nic nestalo. Teprve o dva týdny později se situace pro Žofii radikálně změnila. Seděla u okna ve své jizbě, dívala se na nádvoří a sledovala, jak slunce klesá k zalesněnému návrší, protože se blížil večer a s ním večeře. Její jediná zábava, i když ani ta nestála za moc. Olbrámek byl často protivný, přesto se na setkání s ním těšila. Prudce se otevřely dveře a do její komnaty vrazil on. Tohle nikdy nedělal. Bylo zřejmé, že zuří, a to pak bylo lepší se mu vyhnout. Ty děvko, zařval a udeřil jí. Co jsem udělala, vyhrkla překvapeně. Rána nebyla silná a skoro ji nebolela, i když zuřil, ovládal se. To bylo dobré znamení. Zůstaneš tady, na Šariši. Žádná výměna nebude. Proč? Protože Talfus Jadvigu utrápil, je mrtvá, řekl Olbrámek a zadrhl se mu hlas. Překvapeně si všimla, že má v očích slzy. Vstala z křesla, jednou rukou ho objala a druhou ho pohladila po tváři. Tiše špitla, to je mi líto. Proč by mělo? Zařval. Jeho dojetí bylo pryč. Pokusil se jí odstrčit, ale držela se ho pevně. Podíval se jí do očí a na jeho rtech se myhl jízlivý úšklebek. Talafus nabízí jenom peníze, ale ať si je strčí za přilbici. Nechám si tě. A teď nepusť, prosím. Poslechla a sledovala jeho široká záda, když smírně schýlenou hlavou procházel pod nízkým kamenným ostěním, které lemovalo vchod do jizby. Strážník, který stál venku, dveře sám zabouchl. Žofie padla tváří do podušek a rozplakala se. Zůstane tu jako vězeň. Rychle přemýšlela, co se dá dělat. Odpověď byla jediná. Musí svést Olbrámka a stát se jeho konkubínou. Ale za podmínky, že ji bude ctít jako svou ženu a nechá jí, aby se tady na Šariši ujala povinností, jaké hradní paní náleží. Při večeři seděla tiše, neřekla ani slovo. Věděla, že nesmí nic uspěchat. Olbrámek byl hrubián, ale jen ona sama věděla, že má také duši a umí být citlivý. Ostatně od mládí se jí dvořil a byla to ona, kdo se choval hloupě, ne on. Vlastně by měla jeho vytrvalost ocenit, protože ji měl určitě raději než Talafus. Po skončení večeře mu polohlasně navrhla, zda s ní nechce zajít do hradní kaple, aby se pomodlili. Neřekla za koho, ale jemu to došlo. Mlčky přikývl. Modlili se dlouho a pak ji doprovodil až ke dveřím její komnaty a popřál dobrou noc. Tohle ještě nikdy neudělal. Žofii poskočilo srdce radostí, protože věřila, že je na dobré cestě. Stejné to bylo i v dalších dnech. Nakonec to nevydržela. A když se před její komnatou loučili, uchopila ho za ruku a tiše se zeptala, nechceš na chvilku zajít ke mně? Co když to zase zkazím? Zeptal se stejně tiše. Věděla, na co naráží. A v tu chvíli měla pocit, že ho opravdu miluje. Sklopila pohled k zemi, protože ho moc chtěla. Uměla vypadat provinile, když to potřebovala a špitla. Ne, ten, kdo to vždycky pokazil, jsem byla já. Tu chybu už však nikdy neudělám. Za všechno se ti omlouvám. Olbrámek ji zvedl do náruče a křikl na strážného, ať za ním zavře dveře. Odnesl jí klůžku, hodil ji na něj a vrhl se na ní. Poprvé ji pomiloval drsně, jak mýval ve zvyku, ale neodešel od ní. Měl konečně možnost zůstat přes noc. Vzal si ji ještě několikrát a vždycky něžně, tak, jak ho Žofie neznala. Napadlo jí trochu žárlivě, že to je zásluha té neznámé Jadvigy, ale nakonec proč by žárlila? Plody toho sklidí nakonec ona. Ale ještě pár dní trvalo, než souhlasil, že se ujme povinností hradní paní. Ty Žofie ovládala z Hukwald dokonale. Na Šariši vládl podle ní zoufalý nepořádek. Ostatně, co se dalo čekat od domácnosti, kterou spravovali chlapi. Děvečky a služebníky začala honit a nemilosrdně je trestala, pokud byli nedbalí. S nelibostí si však všimla, že jí Olbrámek nechává dál strážit, aby neuprchla. Urazilo jí to, protože to v tuhle chvíli vůbec neměla v úmyslu. Když mu to vyčetla, opáčil chladně. Teď to v úmyslu nemáš, ale třeba názor změníš. Jenže já tě nenechám odejít, i kdybys chtěla. Protože mě máš rád? Zkusila to. Protože je na hradě konečně pořádek. Odpověděl s netečným výrazem ve tváři, ale měla pocit, že v jeho očích čte něco jiného. Věřila, že jen žertuje.